У эфире Радио Свобода. В Минску 22 година.
У эфира новини. У эфира Прага. Вы слухаете новини. У Мінську на з'їзді БНФ сьогодні обраний новий старшиня партії Лявон Баршевський. Він Квячорка обраний першим намісником старшині і намісником у міжнародних справах. Юрай Губаревич – намісником у справах регіональної політики. Олексій Нукевич – намісником у справах інформаційно-ідеологічної праці. Є ще два новообрані намісники старшині – Віктор Івашкевич і Олесь Михалєвич. Вони будуть відказувати за організацію політичних кампаній і партійне будівництво. Венесуэла пообещала долготерминово поставлять нафту в Беларусь. Президенты двух краин Чавес и Лукашенко домовились у Каракасе створить совместное предприемство по сдобыче нафты и газу и подписали погоднение про военное сотрудничество. От сегодня Венесуэла перешла на уластную часовую зону. Стрелки годинников этой краины переведены на 30 хвилин назад. Теперь краина будет отставать от гринвицкого часа на 4,5 годины, а от белорусского на 6,5. Назиральники называют подобное решение президента Чавеса ожиданием иметь отрозный от США часовый режим. Сам Чавес заявил, что новый час дозволит ягоным громадянам спать на полгодины более и отчувать себе больше комфортно. Три пасажиры и два пилота невеликого самолета, який летел з Чехії, загинули у авіакатастрофі під Києвом. Поводле Міністерства надзвичайної ситуації України, самоліт марки «Бічкрафт» належав приватній німецькій компанії. Машина упала неподалік від Київської кольцевої дороги і загорелася. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Центр Вибаркам Грузії зареєстрував ще двох кандидатів у президенти – бізнесовця Бадри Патаркацишвілі і лідера партії «Надія» Ірину Саришвілі. До уділу у президентських виборах допущені уже 7 кандидатів. Росія і США проведуть новий раунд перемовів по супрацьракетній обороні. Експерти двох країн зустрінуться 13 січня у столиці в Угорщині Будапешті. США мають намір розмістити ракети у Польщі і радар у Чехії як частку заслони супрать країн-ізгоїв Ірану і Північної Кореї. Еуразвяз и лидеры африканских держав после двухдневного саммита у Лиссабоне подписали масштабную домову про стратегичное партнерство у галине гандлю и демократии. Назиральники разглядают встречу в Португалии как спробу Европы заховать свой уплыв на Африку, где все большую роль отыгрывает Китай. У Республіці Сербській у Боснії проходять вибори президента. На гэтую посаду претендують 11 кандидатів, але переможцем, хоча й за все, стане Райко Кузманович від керовного зв'язу незалежних соціал-демократів. У США починається попереднє розслідування обставин знищення у Центральном розвідувальном управлінні відеозапису найбільш жорстких допитів особ, підозрюваних у тероризмі. Напередодні шеф ЦРУ признав факт ліквідації цих відеоматеріалів. У ефірі «Свобода» протягуємо випуск новин. На поўдні Афганістану працягваецца штурм занятага талібамі гораду Муса-Кала. Горад заплякаваны ўрадавымі войскамі і сіламі НАТА. Паводле прадстаўніка НАТА, аперацыя ідзе па пляну. Войскі альянсы афганскага войску кантралююць горад з трох бакоў. Сотні студэнтаў Тэгеранскага ўніверсітэту прынялі сёння ўдзел у антыўрадавых выступах. Яны выступалі пад лозунгамі супраць прэзідэнта Ахмадзінежада. Таксама студэнты знеслі браму, якая зачыняла ўваход на тэрыторыю студэнцкага гарадка. 10 кастрычніка ў Еўропе будзе адзначацца як дзень супрацьсмяротнага пакарання. Такое рашэнне прынялі міністры юстыцыі краін Еўразвязу. У Австралії неподалік від міста Сидней відбувся вибух на фабриці під витворчості феєрверків. У виніку вибуха практично знищений будинок фабрики. Ви слухали новини. Наступний випуск на наших хвилях прогучить праз годину.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Юрай Збушляков. Сегодня в программе. У Менску завершился съезд партии БНФ. Новым старшинем партии обранный Лявон Варшевский. Удельники праска акценту анализуют нечаканные выники съезду партии БНФ. Вольная студия. Позов Миколая Чергинца до газеты «Новый час». Михай Скобла утарить с шеф-редактором выдания Алексеем Королем. У наступной године эфиру «Звонки на свободу», огляд ваших телефонований за тыдень и дайджест выбранных материалов «Ночной свободы» гэтага тыдня. Сегодня у Менску завершился 10-й съезд партии БНФ. На им обрано новое керавництво. Старшинем партии стал Лявон Барщевский, егоными намесниками Вінцук Вячорка, Юрась Губаревич, Виктор Ивашкевич, Олесь Михалевич и Алексей Янукевич. Репортаж Олеся Дашчинского.
Сьогодні раніцею на з'їзді були огучені виніки другого туру голосування по виборах старшині партії БНФ. Обидва кандидати, Вінцук Вячорка і Олесь Михалевич, по регламенту не набрали потрібної для перемоги кількості голосів. У зв'язку з гетим Владимир Лапкович пропонував унести зміни у регламент і провести повторне голосування. Олесь Михалевич сказав.
Я би запропонував одним з варіантів знаходження компромісної фігури, яка би задоволила і господаря Вінцука Вячорку, і мене. Якого ми би запропонували супольним кандидатам на посаду старшині для того, щоб заховати одинство партії.
Юрась Кадика назвав таку пропонову неконструктивною. Юрась Губаревич сказав, що треба призначити виконавцю обов'язку старшині партії і праз місяць провести другу сесію з'їзду. Сподар Лапкович заявив, що такий варіант неприймальний, тим більш, що проведення з'їзду коштувало каля 12 тисяч доларів. Під час дискусії Лявон Барщевський пропонував свою кандидатуру на посаду старшині. Вінцук Вячорка заявив, що треба провести повторні вибори.
Я ні в якому разі не чіпляюся за кресло і посади. Мною, як і моїми сябрами, які створали фронт, керує відказність за те, як заховувався фронтовський дух, щоб наша ідейна партія не перетворилася у прагматичну корпорацію. Я готовий бути гарантом заховання ідейності фронту, але коли я сьогодні почув від Лявона Барщевського готовність вилучатися на старшиню, я з задовольненням його підтримаю і чекав би... Он такая же господаря Михалевича на эту пропонову.
Олесь Михалевич заявил.
Я сдымаюся на корысть Лявона Барщевского и закликаюсь в тех людей, которые голосовали за меня, поднимать его кандидатуру.
Спадар Барщевський попросив перепинок для консультації з оточенням, бо ніхто не відав про його рішення балітуватися. Урешті почали складати бюлетень для голосування. Галина Сямдзянова, яку так само пропонували у якості кандидата, узяла самоадвод. Лявон Барщевський був обраний на безальтернативній основі большиною делегатів – 211 з 236. У своїй програмній промові спадар Барщевський заявив, що дав згоду узначаліть партію тільки на 2 роки.
Наша задача усього фронту – передати фронт у цілому стані, у об'єднаному стані, в руки, кого б там не було, наступного старшині, у ліпшому стані, чим є сьогодні. У часі вот цих закулісних перемов було твердо засвідчено, що я, як антикризисний чоловік, приходжу, щоб не було відчування порази і відчування ніякої глобальної перемоги у одних і у других. Це вельми важливо, психологічний клімат.
Спадар Барщевський сказав, що заховає пераємність у керівництві. Ён заявив, що нельга здраджувати бренду БНФ і пообіцяв розібратися з тими, хто у порушення партійної дисципліни на Конгресі Демсілову перейшов у фракцію «За свободу». Так само спадар Барщевський сказав, що буде вести перемови з Олександром Мілінкевичем.
Однак більш бути ногами просто у людей, які не мають потім перед нами ніяких обов'язків, фронт не повинен.
Лявон Барщевський пропонував вести посаду намісника, який будет заниматься международными контактами и в разе потребы выполнять обязанности первого наместника старшини. На эту посаду на безальтернативной основе был обранный Вінцук Вячорка. Так само безальтернативно обранный наместником по организации политических кампаний Виктор Ивашкевич. Олесь Михалевич, як еще один наместник старшини партии, будет отказывать за партийное будовництво и выборчие кампании, за совесть с иншими политичными субъектами. Еще 2 наместники – Юрась Губаревич и Алексей Янукевич. Губаревич будет отказывать за региональный керунок, а Янукевич – за информационно-идеологичный. Як оцениваюць дэлегаты з'езду яго вынікі? Галіна Абакунчык запісала гэта інтэрв'ю адразу пасля заканчэння з'езду.
Тафор Жыляпаў, Віцебская область.
Ці задаволены вы вынікам выбару старшыні, якія спадзяванні складаецца?
Я на з'ездзе выступаў за то, каб было шчыльнае супрацоўніцтва паміж фронтам і рухам за свабоду. І таму я лічу, што абранне Баршэўскага это нармальны кампраміс, тым больш ён абяцаў, што будзе шукацца паразуменне.
Васіль Безменшчучын. Трохи расчараваны. Я ўсё-такі думаў, што будзе сапраўды кампраміс, а пакуль што кампраміса не адбылося. Будзем карэктаваць.
Васенька Александр, Пінск. У нас адбылася на з'ездзе добрая канкурэнцыя, ідэі людзей, праграм. Хацела б з такой пабачыць на будучых дэнскіх выбарах. У нас выбары абсалютна справядлівыя, дэмакратычныя, чэсныя.
Ілона Рубановіч, дэлегат ад Цэнтральнай Рады. Вынік вельмі добры, таму што ён сапраўды задавальняе большасць дэлегатаў. Натуральна, што учора ніхто яго не мог спадзявацца, і таму я думаю, што большасць дэлегатаў адчуваюць палёгку.
Але Дзінкевіч Полоцк, Баршэўскі сказаў, што трэба захоўваць брэнд партыі БНФ. Але гэта памылка, бо партыя БНФ стваралася не дзеля партыі БНФ, а дзеля захавання нашай Беларусі.
Алексей Лапіцкі, Жодзінская арганізацыя Беларускай народнай фронт. Ну, ніхто не спадзявався на такую хаду падзею, але безумоўна задавальненне ёсць.
Хто вы, адкуль вы і ваше ўражанне з'езду, ваша
ацэнка, ваша спадзяванне. Алай Бусел падазраваў, што будуць калізіі, і я вельмі шчаслівы, што так удалося скончылася. Я спадзяюся, што мы пачнём падымацца ў гару.
Райчонак Ада, Чаркаўшынскі раён, вёска Германавічы. Я вельмі задаволена вынікамі з'езда. Я вельмі ўдзячна спадару Баршэўскаму за тое, што ён узяў ініцыятыву ў свае рукі. Я спадзяюся, што фронт будзе жыць і працаваць.
Мікай Сергей Сябрак, Беларуска народнага фронту. Я Баршэўскага ведаю як інтэлектуала, які ўмее арганізаваць людзей, з'яднаць, а не раз'яднаць. І ў нас вялікая перспектыва ў гэтым кантэксце.
Вы слухаеце Радыё Свабода, мы гаворым пра завершаны сёння ў Менску 10-ты з'езд партыі БНФ. Адразу пасля заканчэння з'езду наш карэспандэнт Віталь Цыганкоў пагутарыў з новаабраным старшынём партыі Лявонам Баршэўскім.
Лявон, расскажыце нашым слухачам для пачатку проста, як ўвогуле у вас нарадзілася ідэя вылучыць сябе ў старшыні БНФ? Многі не гатовы верыць, што гэта ўсё не спланавана, што гэта ўсё спантанна нарадзілася.
Сітуацыя склалася такая, што безумоўна, Вінцук Вячорка мог выйграць і выйграў бы выбары на старшыню, выйграў бы вельмі малой перавагай, што дало бы яго апанентам магчымасць гаварыць, што, ну, бачыце, мы тут пароўну прыкладна набралі галасоў, і наша пазіцыя моцная і такая самая, чаму мы павінны слухацца Вячорку, а не павінны слухацца іншага. Гэта псіхалагічны момант, які б дэзарганізаваў работу ў фронце надалей. У такой сітуацыі, калі падзел палова на палову, вельмі цяжка выконваць нейкія прымаць рашэнні. Тое, што чалавек павінен быў выйграць з вялікай перавагай, набраць многа галасоў на з'ездзе, пэўным чынам знімае гэтае пытанне. Такім чалавекам мог бы быць Валянцін Голубіў, но ён прыехаў толькі на другі дзень. Другой кандыдатурай мог быць я это адчуваў сам, і каб не дапусціць вот это адчуванне раскола, не самога раскола, а вось адчуванне раскола, то я спантанна прапанаваў, я планаваў зняцца на карысць Вінцука Вячорку, но пасля таго, як гаспадар Міхалевіч сказаў, што эта кандыдатура яго задавальняе, мая, то тут уже выбару не было, трэба было пагаджацца на это.
Многі зараз азначаюць, што вы апошнія гады не займаліся актыўнай палітыкай, хаця я заўважу, так, што вы былі сябрам свайму БНФ. Так. Ці не цяжка вам будзе вось вяртацца, ці не страцілі вы то, што называецца вот палітычны інструментарый для ўсіх гэтых дзеянняў?
Так, безумоўна, і цяжка вяртацца, і страціў шмат што, і тут спадзяванне на тое, што ўсё-такі каманда тая, якая кіравала, яна захавала свае пазіцыі, в прынцыпе, свой аўтарытэт у фронце. Я не гаварыў толькі сярод дэлегатаў з'езда, але ў фронце. І я спадзяюся, што на першых парах, паколькі мае намеснікі не адмаўляюцца, так цягнуць далей работу. Яны мне дапамогуць вярнуцца туды, ад чаго я адышоў, у той ступені, у якой это будзе патрэбна. Мне не трэба брацца за ўсё, мне трэба толькі кантраляваць, як курыруюць кірункі намеснікі, як працуе ўправа. Таму в гэтым плане мне лягчэй, як управленцу.
Я, можа, падскажу вам яшчэ адну вельмі важную функцію. Напэўна, вы разумееце, які глыбокі, не будзем казаць раскол, але падзел показал гэты з'езд. Як вы збіраецеся перадурваць? Не в гэтым самая галоўная функція вашого абрання?
Падзел, на жаль, адбыўся хутчэй сярод дэлегатаў, такі прыкладна пароўна. У фронтаўскіх структурах такога падзелу безумоўна няма. Я думаю, што мы, давёўшы інфармацыю адпаведным чынам, папрацаваўшы з низовыми структурами, покажем, что подел отбывался не по неких политичных мотивах, а по неких особистых. И нам удастся дальнейшего поделу, принамсі, позбегнуть. В этом я бачу свою функцию. А, конечно, те люди, которые свядомый политичный выбор робят на корысть інших структур, они рано или поздно повинны дойти с партии БНФ.
Падчас з'езду з вуснаў многіх дэпутатаў гучала, што патрэбныя перамены. Ці вы адчулі гэты настрой? Калі так, то якія перамены вы гатовы паабяцаць і правесці?
Перамены заўсёды патрэбныя, але перамены не павінны быць дзеля перамен. Я лічу, што тыя людзі, якія адказна, якіх не так ужо шмат актыўна працуе ў палітыцы, рабілі справу, яны рабілі это як маглі, у большасці сваёй. І їх абвінавачваць у тым, што БНФ не захапіў улады ці штосьці такога, гэта неправільна. Мы все-таки ідейная, і наша галоўная задача іменавіта на ідейнай аснове заставацца, формуляваць ідею галоўную і спрыяць яе выкананню.
На з'езде вы промовите такую фразу, што яшчэ не ведаеце, як паведаміце жонцы пра факт свайго брання. Вы ўжо паведамілі?
Ну, я поведомил, конечно, я натурального хваления не дочекался, и размова была вельми короткая, потому что, ну, я был занят, и она в этот момент была здесь, там, с дочкой в кинотеатре, по-моему. Ну, я, коли взялся за этой воз, то до наступного съезда я его буду тягнуть.
Ну, да, речь, это опошнее пытание. Вы сапраўды пообещали, что пришли только на один термин. Зараз вы можете, так сказать, клятвенно подтвердить это?
Я, коли ситуация оздоровится у фронте и будет обеспечена сапраўдная пераемность, этот термин может навод и скоротиться. Тут головное подрихтовать эту ситуацию.
Забраным сегодня старшинем партии БНФ Лявоном Барщевским гутарю Віталь Цыганкоў. А зараз еще водгуки политиков на сегодняшний выбор з'езду партии БНФ. Говорить намісник старшині об'єднаної громадянської партії Ігор Шинкарик.
Вельми добро, что у партии Белорусский народный фронт нема расколу, бо коли б, мусить, старейшая политическая партия Беларуси раскололась, там на две, на три частки, это было б вельми дредно для нас усіх. А тому, коли фронт застается один, мы витаем решение делегатов съезду, и думаю, что праца будет щільная, добрая, як раней мы працавали.
Намісник старшині об'єднаної громадянської партії Ігор Шинкарик. А зараз думка секретаря партии коммунистов белорусской Валера Ухналева.
Я думаю, что фронт застанется такой же уплывовой структурой объединенных демократичных силах, який он был до этого, и без слова якого, без погляду якого нельга принять ни одно концептуальное решение объединенных демократичных сил.
И еще одно меркование про выбор делегатами съезду партии БНФ Лявона Барщевского говорит наместник старшині Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Ігор Рынкевич.
Певним сенсі вертання Лівона Барщевського – це ренесанс хвалі політиків кінця 80-х, початку 90-х. Це свідчення об тим, що БНФ, як і Білорусь, вирішає питання того початку 90-го року – небезпека, незалежність. Проблема взаємодносин і узгоднення інтересів з одного боку БНФ, з другого боку руха за свободу застануться вельми важною проблемою розвиття партії БНФ.
Намісник старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Ринкевич. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Далі у нас празький акцент. Чим можна потлумачить нечакані виніки з'їзду партії БНФ? Наколькі глибокая суперечнасць паміж падыходамі, якія ўвасаблялі на з'ездзе Вінцук Вячорка і Алесь Міхалевіч? Яким будзе партыя БНФ пасля з'езду? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Ірына Бугрова і Андрэй Казакевіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
З'їзд БНФ нагадував авантурний роман з ліха закрученою інтригою. Жарсті, вирішальне сутикнення і нечаканий фінал при допомозі персонажу, який раптово вийшов з тіню. Аналіз того, що відбулося, я пропоную почати, так би мовити, з кінця. Чому не повторився сценар минулого розколу 99-го року? Чому головні суперники усе ж таки прийшли до компромісу? Віталь Циганков, ви там були у самій гущі подій, вам першому слово.
Усе скінчилося таким чудовим чином, вибором на посаду старшині БНФ Левона Барщевського, що ще до сьогоднішнього дня ніхто і не підозрював, що менавіта такі може бути фінал, щасливий фінал, такі, скажімо, хеппі-енд, в порівнянні з любими іншими варіантами, які могли наступити, коли б протистояння протягувалося. Ось першим може перейти до аналізу. Я спробую дати такі, веселі околісності цього здарення. Шведські перекладчики зробили Левона Барщевського з старшинем БНФ. Що я маю на увазі? Він мені сам сказав, що, на жаль, він не змог вчора удільничати у другім турі. Він не голосував, бо вимушений був літерально в 17 годин поїхати до перекладчиків, які там чекали його, яким було призначено на споткання. І тому він, і, до речі, Володимир Орлов, ще кілька чоловік не голосували. Це 2-3 голоси, яких не хотіло Вінцюку вечірку для перемоги. І ось я у многих питався, і керівників БНФ, і у Шурагових, і у самого Левона, як це все раніше відбулося, невже це було спонтанно? Справді, всі стверджають, ніякого такого задуманого пляну не було. Спонтанно Левон Барщевський, коли побачив, що ситуація безвиходна, і він пропонував свою кандидатуру в якості того, щоб розв'язати ось цей кризис. Нагадаю, що Левон сказав, що приходить тільки на один термін, тільки на 2 роки. Приходить як антикризисний менеджер, як він виказався. Приходить для того, щоб ось спробувати замірити ті дві частки, на які поділився БНФ під час першого дня з'їзду.
Ірина, то ж питання вам, чому не відбулося публічного розколу? Чому сценар не був такий, як в 99-му році?
На мій взгляд, партія БНФ прошла за это время тоже достаточно большой путь эволюции.
На мой погляд, партия БНФ прошла за этот час великий шлях эволюции от жорсткого авторитаризма Зянона Пазняка до истотной либерализации. Как раз у этом и полягая заслуга Вінцюка вечерки. Было шмат спречных пытаний на кон стратегии и тактики партии, на кон лидерства, связанное и с Сивчиком, и с Северинцем. Безумовно, этот опыт уличивался. Безумовно, либеральный БНФ отрознивается от той партии, якая основала до 99-го года. Вінцюк Вечорка не такий харизматичний лідер, яким був Зянон Пазняк. Вечорка – це хутчэй функціональний лідер. Я б звернула увагу на демократичний характер дискусії, яка відбувалася напередодні з'їзду і на самім з'їзді. Гэта нормальний процес і вельмі близький до тих європейських дискусій, які ми назіраємо у інших країнах, і я міркую, що жорсткого, серйозного розколу не буде.
Я думаю, розколу як такового серйозного, жорсткого не буде.
Андрій, як ви лічите, чому отримався ось все ж таки такий компромісний сценар? Чому і Вячорка, і Міхалєвич, стявши зуби, все ж таки ввогулі зняли свої кандидатури і дали можливість іншій особі пройти, а в 99-му році, так би мовити, супротистояння було до кінця?
Частка факту вже була позначена. Я зауважу, що не було на цій напругі енергетики, як тоді у 1999 році. Коли супротистояння мало не тільки особисте, але й ідеологічне вимірення. Все ж різниця поміж Вячорком і Михайлівичем не така істотна, яка була поміж двома частками фронту у 99-му. Окрамя гэтага, ёсць і прагматычны момант. Усім разумеюць, што фронт уяўляе сабой палітычны цягнік толькі ў том фармаце, у якім ён ёсць. Калі адбудзецца раскол, ніводная з частак не будзе самадастатковай і не зможа ўтварыць самастойны палітычны суб'ект. Гэта будзе крок да далейшай маргіналізацыі. Трэці момант гэта той, што сапраўды было назапашаны пэўны досвід дэмакраты ў межах партыі, прагматычны досвід, які дазваляе ў крызіснай сітуацыі не даводзіць справу да расколу, які ў любым выпадку будзе азначаць аслабленне абодвух бакоў.
Ірына Бугрова ўжо пачала размову пра тое, што, так бы мовіць, ляжала ў подбіўцы гэтага з'езду, тых інтрыгаў, перыпетыяў, якія мы бачылі на гэтым з'ездзе, а менавіта супрацьстаянне двух не толькі асобаў Вячоркі і Міхалевіча, але двух канцэпцыяў развіцця фронта. Іх супрацьстаянне сведчыла пра тое, што ўсё ж такі арганізацыя перажывае такі сур'ёзны крызіс, крызіс не ў сэнсе, што яна там стала кепскай ці якой, а вось крызіс раздарожжа, што трэба рабіць нейкі выбар. Дык вось, на ваш погляд, Ірына, наколькі глыбокім ўсё ж такі быў гэты крызіс, наколькі несумяшчальнымі аказаліся вось гэтыя дзве канцэпцыі, два падыхода, Вячоркі і Міхалевіча?
Если говорить концептуально, я не вижу большого отличия.
Калі казаць канцэптуальна, я не бачу вялікіх адрозненняў у тых накірунках, якія прадстаўлялі Вячорка і Міхалевіч, акрамя хіба стаўлення да руху за свабоду. І яшчэ адзін прынцыповы момант. Гэта пазіцыянаванне фронту на палітычнай прасторы краіны і за яе межамі, гэта пытанне, якую ролю адыгрывае БНФ у вызначэнні палітычных стратэгій у Беларусі. Мне здаецца, што менавіта у гэтай прасторы ляжыць мяжа паміж амбіцыйнасцю ранейшай партыйнай эліты, звязанай з Вячоркам, і амбіцыйнасцю новай партыйнай эліты, звязанай з Міхалевічам. Мне падаецца, што гэта вырашальная спрэчка. На мой погляд, яна павінна скончыцца тым, што шэраг маладых палітыкаў і шэраг тэзісаў, якія былі агучаныя Міхалевічам, павінны знайсці адлюстраванне ў партыйных дыскусіях і ў пераарыентацыі партыі.
Продолжение в партийных дискуссиях и каких-то переориентациях партии.
Андрей Казакевич, а як вы оцениваете все ж таки глибиню вось гэтых суперечностей? Ну, вось Ирина сказала об одном аспекте, что фракция, назовем ее Михалевича, она была схильная до большего супрацовництва с Александром Миленкевичем, але тут, ну, сдается, и больше широкие были суперечности, бо фактично фракция Михалевича хотела перагляду относинов с иншими силами у межах агульной демократичной коалиции. Яна хацела больш шчыльных сувязяў з такімі арганізацыямі, як Малады фронт, як кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Так здаецца, што тут ўсё ж такі справа была не столькі ў асабістых амбіцыях, вось захацелася Міхалевічу быць, так сказаць, панам, а Вінцуку Вячорку не захацелася гэты статус губляць, але і ў нейкіх, ну, такіх канцэптуальных рэчах, як яно, дарэчы, было і ў 99-м годзе. Ці вы лічыце, што ўсё ж такі амбіцыі тут былі галоўным?
Я б не перабольшваў значэнне адрозненняў паміж праграмамі. Гэтыя адрозненні былі акцэнтаваныя, каб надаць большую выразнасць іміджу Міхалевіча. Яму трэба было знайсці тыя моманты, якія дэманстравалі, што існуе альтэрнатыва. А на ўзроўні самой партыі ідэалагічнай канцэптуальнай розніцы паміж падыходамі першага і другога кандыдата практычна не было. Ну, сапраўды, калі перамог Міхалевіч, то партыя менш бы супрацоўнічала з кааліцыяй і больш з рухам Міленкевіча. Гэта быў прынцыповы палітычны момант, але збольшага гэта была пераважна сімвалічная гульня, і ўсе гэта разумелі.
Калі вось, напрыклад, кажуць пра глыбокі раскол, які быў на Украіне падчас там прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў, што адна частка галасавала за ўсход, другая галасавала за захад, то мы ведаем, што вот гэтыя канструкцыі палітолагаў на звычайных людзей не заўсёды яны адпаведныя. Людзі проста галасавалі за тую ці іншую палітычную сілу, таму што яна ім больш падабалася, ці ўдалы выступ, ці больш адпавядала нейкім сацыяльным памкненням, а не нейкім там геапалітычным расколам. Так і тут. Мне ўражанне, што многія дэлегаты выбіралі Вячорку альбо Міхалевіча па нейкіх прычынах далёкіх ад глыбокіх там супрацоўніцтва з якімі палітычнымі сіламі, супрацоўніцтва ў кааліцыях, проста таго, што хтосьці больш падабаўся, проста таго, што многія дэлегаты былі незадаволены, страшна незадаволены тым, як развіваўся фронт за апошнія два гады. І яны лічылі, што ў горш ўжо не будзе. Нават такія былі выступы, і таму яны галасавалі супраць Вячоркі. А іншыя дэлегаты проста лічылі, што пры Міхалевічы фронт можа стаць такой НГОшнай структурай, якая хутчэй ператворыцца не ў ідэйную палітычную партыю, а ў нейкую структуру, якая дзейнічае на гранты і гэтак далей. І таму яны галасавалі па прынцыпу хто заўгодна, але не Міхалевіч. Але тым не менш, канешне, такія разыходжанні прынцыповыя былі. Я б сказаў, што гэты з'езд прайшоў пад такім лозунгам, пад такім дэвізам «Нехай жыве самастойнасць БНФ». многие делегаты из разных боков говорили, что хопить уже нам працевать на чужого дядю, то на АДС, то на Миленкевича. Фронт повинен заниматься нареште собой. Вот Лапкович, один выступающий кандидат на посаду наместника, обещал, что про ним мышлены были все ресурсы кидать на коалицию, альбо на Миленкевича. Это была такая ситуация, такая необходимость. Але зараз я вот как претендент наместник обещаю, что наступные годы мы будем все ресурсы организационные, материальные, людские кидать только на развитие уласа. Только на развитие наших идей, наших структур и так далее. И тут, безумовно, разыхожение было в том, как вы, Юры, правильно сказали, что в своей программе Михалевич сказал, что будет налаживать больше сильную супрацу с КХП, с Белорусской христианской демократией, с рухом за свободу. Але навод и Вячорка вымышленный был адвокация на такие настрои фронте, и он ничего не сказал, что мы будем там сильно супрацовничать с коалицией. И он своим выступив в своей программе, заявлял, что БНФ – это не безобличная частка, безобличная позиция, я цитую, за национальные идеи, правды и будущее. То есть такие вот лозунг, нехай живе БНФ самостойный, и он превалевал на съезде, и он получал свободу у боков. Ну и могу сказать, что вельми много было обуренных выступов, чему Михалевич, Губаревич и иншие представники, скажем, той команды, чему яны не хочет узначаться. Яны фактично удельничают у руха Миленкевича за свободу. Яны там занимают певные посады. А рух Миленкевича, он мае политичный метод. Это фактично политичная организация. И чему вот эти люди, которые претендуют на керовные посады у фронте, не могут сказать за разъезду, что они выходят с того руха, что они остаются только во фронте. Дальше скажу так, никто это не заявил, ни Михалевич, ни Губаревич, и они остались при своих меркованиях. И вот ставление до руху Миленкевича в огле звучало довольно шмат критики, и я бы сказал, навод крыуды у бок Миленкевича, особливо, скажем, просаников команды Вячорки. И это так само, думаю, имело свой отбиток на выники голосования. Фронт хочет больше заниматься собой. Фронт чувает, что у него кризис. Фронт чувает, что он губляет людей, что люди переходят. Фактически было заявлено, что Миленький перетягивает людей из БНФ. И это многим не подобалось.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Тема выпуску – выники съезду партии БНФ. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Ну и что далей? Куды пойдзе фронт пасля гэтага з'езду на чале з Баршэўскім? Якім будзе яго новае аблічча пасля вось гэтых дыскусій, пасля гэтага новага крызісу? Ці не стане вось такое кампраміснае рашэнне фактычна расколам, што называецца, у растэрміноўку? Тым больш, што Лявон Баршэўскі адразу пасля абрання, у прынцыпе, прадэманстраваў, каму ён аддае перавагу, калі прапанаваў Вячорку адным са сваіх намеснікаў і не прапанаваў Міхалевіч. Так что будет далей, Андрей?
Тяжко предсказывать, что будет. Мне не сдается, что будут кардинальные изменения. Еще за все, то и баланс помеж группами фронта, який был и есть, будет, еще за все, захованным. Напевно, никто не пойдет на открытый конфликт и раскол в ближайшей будущей. Подается, что Баршэўскі будет еще и циничным керовником. И это будет повышать статус наместника. И основной баланс будет складываться на этом уровне.
Віталь Сіганкоў, вось напярэдадні з'езду падчас дыскусіі, де уже і значна раней за гэта вядомы беларускі публіцыст, аналітык Александр Федута пісаў пра тое, што вось адзінае, так бы мовіць, выратаванне беларускай апазіцыі – это прыход да ўлады ў ёй новага пакалення. Ну і вось вынікам з'езду БНФ, кампраміснага варіянту, стаў прыход, так бы мовіць, пакалення папярэдняга таму, якое стаяла на чале фронту, умовно кажучи, позаучора. Я хочу нагадать, что Лявон Баршэўскі фактично с 99-го года адышоў от политики, занялся адукацыйнымі, перакладчыцкімі справами. Як бы вы в дадзеным выпадку оценили гэты прогноз Александра Федуты? Ну и мое пытанне, что ж будзе далей?
Слава Богу, напевно, що партійні організації не завжди автоматично виконують рекомендації публіцистів, да, навіть таких ярких, як Олександр Федута. Вогулі, мені здається, треба не піддаватися спокусі такого ось міркування, що є мудрі і розумні аналітики, а недалекі політики, їх по ніяких причинах не слухають. У політиків є свої аргументи і свій розум. Що ж до ідеї омоложення керованих кадрів опозиції, то і апеляєтов, я би спитав, вам потрібен ніякий виднік, чи вам важний сам процес? То есть омоложение, деле омоложения, альбо деле неких выников. Коли мы хотим достигнуть выника неких переменов, то в этом смысле Левон Баршевский новая фигура. Правда, он уже 8 годов не принимал активного дела в политическом жизни. И мне сдается, я вот схильный, это редко, напевно, бывает, сильно оценивать довольно оптимистично перспективу фронта с этого пункта влежения. У него зараз, у Левона есть энергия, у него есть шанс преодолеть той раскол, який зараз бачны у БНФ, паколькі ён новы чалавек, ён не мае негатыўнага шлейфу, які ўжо мае Вячорка і Міхалевіч. Ён в пэўным сэнсе можа сапраўды павесці за сабой вось у гэты крызісны час, можа нават прыцягнуць нейкіх новых людзей. І галоўнае, ну скажам так, починить, не ведаю, замазать, вот это раскол. Для этого, конечно, ему придется вельми быть осторожным и зарабить вельми такие деньги. Тут, я думаю, его небеспека, что он, керуючи своими старыми сябровскими и, ведаете, партийными сувязями, вот, минавито с группой Вечерки, что он может оказывать, ну, некое сприяние минавито этой группе своей деятельности. Мне бы сдавалось, что это будет помылкой, коли это так будет. Надеемся, что Левон, правда, здоле вокруг себе объединять увесь фронт. Ну, а больш нейкія глыбокія высновы тут варта рабіць пазней.
Ірына, тое ж пытанне вам, але я хацеў бы дадаць тут адно сваё меркаванне. Мне здаецца, вельмі цікавая сітуацыя адбылася вакол кандыдатуры Віктара Івашкевіча. Ну, як вядома, ён у першым туры набраў зусім няшмат галасоў і выбыў з гэтага змагання. І так выглядае, што адной з прычын, адной з чыннікаў гэтага было тое, што і ў Вячоркі, і ў Міхалевіча былі свае каманды. Было, так бы мовіць, ядро верных ім людзей, ім асабіста, якія, так бы мовіць, вялі рэй на з'ездзе. У той же час Віктар Івашкевіч, он так крыху, як свой час Станіслав Шушкевіч казаў, што мая каманда Верховны Савет. Ну, так вось і мы памятаем і ведаем вынік. Так вось, які будзе плён кіравання фронтам Баршэўскім пры умове таго, што, ну, сапраўды, каманды-то застаюцца тыя самыя. Каманды, вот такія, ядра ёсць, ізноў жа, у Вечорки и у Михалевича, а той же Барчевский может сказать, моя команда БНФ. Як это сказал Ивашкевич? И выник мы ведаем.
Ну, я хочу сказать, что...
Выбор Барчевского – это пауза, каб жарсти не накалялися далей. Разумный лидер повинен будет иметь на увазе, что иснует две практично ровные частки, два подыхода. Накольки б яны не адрознивались один от одного, мудрость Баршевского полягала б у тым, каб гэты перыяд стал бы перыядом компромиссных дискуссий, які б дали магчымасць и адбыцца аднаўленню и захаваць традыцыі. На мой погляд, ні амбіцыйнасць Вячоркі, ні амбіцыйнасць Міхалевіча нікуды не падзенуцца. Трэба памятаць, што цяперашні перыяд – гэта электаральны перыяд. Як бы мы не ацэньвалі умовы будучых выбараў, а электаральны перыяд – гэта заўсёды перыяд большай палітычнай актыўнасці. І, безумоўна, і Міхалевіч будзе зацікаўлены ў тым, каб павялічыць сваю палітычную вагу, і Вінцук Вечорка таксама не будзе сядзець, склаўшы рукі.
Ну, я думаю, што Вінцук Вечорка тоже не будзе сядзець, сложа рукі.
Тут магчымыя розныя варыянты. Адзінае, што на сённяшні дзень мне здаецца немагчымым, гэта жорсткі раскол. Будуць кулуарныя інтрыгі, фармаванне камандаў. Фігура Баршэўскага – гэта фігура кампрамісная, і дай яму Бог інтэлігентнасці, такту і палітычнай карэктнасці, каб вывести БНФ з гэтай сітуацыі. Магчыма, у яго гэта атрымаецца. Аднак чалавек, які адышоў ад палітыкі, устаў над ёй, не заўсёды адэкватна валодае палітычнымі інструментамі, якія патрэбныя для вырашэння гэтага крызісу. Так што гэта можа стаць і перыядам нармальнай працы, але і можа стаць і перыядам перыядам зацішша, калі БНФ будзе здаваць пазіцыі, а будуць набіраць ачкі толькі асабіста Міхалевіч і Вячорка, але гэта ўжо будзе не твар БНФ.
Ну, это уже будет не лицо БНФ.
Я хочу вернуться до темы Івашкевича и темы роли и значения вот этих особистых командов лидеров. Як бы вы вот зараз уже, так бы мовить, ведаючи выник, як бы вы оценили это вылучение Івашкевича, якую ролю яно сгуляло, махчима, нават на суперок ягоной воли, ну, ці не подрубил ён в істотном сенсе шансы, скажем, того же Вячорки. Андрей?
Я не думаю, что поводина Ивашкевича, получение им своей кандидатуры, не пошкодило шансам Вячорки. Тем более, что после первого тура Ивашкевич закликал своих прихильников голосовать за Вячорку. Але сама ситуация показывает, что не только наявность команды, але и праца сярод шаговых сябров организации является больше истотной для вызначения баланса силов у партии БНФ. Вы правильно сказали, что та фигура, якая, як Шушкевич, пробує мець в якості своей команды весь фронт, має мало шансу на поспіх. Я брані Баршевського не касую тие команды, які врешті-решті будуть вирішати, куди буде рушить організація. Що до закликов на Федути до приходу молоді, що треба змінити генерацію, то мені вони подаються достатково смішними. Ситуация повинна развиваться органично. До того ж, молодые люди, молодые политики, это не завсёды молодая, а новая политика. Тем более, что, коли казать про на молодую генерацию, то она так само, маль 10 опошних годов, так иначе связана с политическими справами. И тому кардинально такие змены поколений еще изменить не смогут.
Ну, вот выник Виктора Ивашкевича, 26 голосов, показал, что, саправды, в таких партийных структурах, вот, важна такая кулюарная работа, такая праца с людьми, что называется. А Виктор Ивашкевич, он больше занимался публичной политикой. И в этом сенсе, коли он, ну, не то что хвалился, а приводил свой рейтинг центрования, у инших кандидатов этого не было. Але максимум тому ж Михалевичу это и не треба. И он денежил технологично на передних въездах. И он размовлял не персонально, а с каждым делегатом въезду. И, саправды, Виктор Ивашкевич, коли после первого тура, коли сказал, что будет выкладывать за Вечерку, сказал, что Михалевичу еще варто стать публичным политиком, еще варто пройти долгий шлях до этого, как бы навод журналисты у меня пытались, а кто такие Михалевич. Это слово Ивашкевича. Мы, саправды, ведаем, что не только журналисты, а вот люди, политические активисты, безумовно, больше ведают и Вечерку, и Ивашкевича, але не ведают Михалевича. Вот такий зазор, эта розница помеж воспринятием политического лидера внутри партии и воспринятием политического лидера по за ее межами, это, на мою думку, довольно такая серьезная, может, даже небеспечная з'ява. Варто подумать, что было бы в фронте, когда был бы обранный Михалевич, фигура маловедомая, фигура, которая заслужил бы эту посаду, но проважными некими яркими политическими деяниями, а вот такой кулуарной працей. Кулуарная праца внутри своей организации становится важнее, чем реальная конкретная политическая праца. А для чего политическая партия? Как завоевывать симпатии сярод выборщиков. В этом смысле, безумовно, той же Ивашкевич, и он навод больше цитуемый зараз, чем Вечерка и чем Михалевич. И вот это, мне кажется, то, что, знов-таки, будет у Левона Барсовского важной задачей, как вывести фронт на некую орбиту публичной политики, как фигуры, и они были, прежде всего, популярны не дякуючи своим размовам с каждым делегатом съезда, а дякуючи своей открытой публичной деятельности.
Вы слухали «Пражский акцент». У передачи брали удел политологи Ирина Бугрова и Андрей Казакевич и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Открой свободу у интернете.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
У понеделок, 10 снежня, у 9-ю годовину сайту «Свобода.орг» и у Международный день правов человека. Мы сустреним вас на нашем новом сайте. За 9-годовую историю это уже 4-я версия сайту «Свобода.орг». Вас чекають новий дизайн, нові принципи функціонування сайту, можливість коментувати і обмірковувати матеріали, форуми на актуальні теми, особливий розділ громадської журналістики, блоги співпрацівників Радіо Свобода і гостей, більш фото, більш відео і більш інтерактивності. Таким чином, у понеділок, 10 снежня, у 9-ю годовину сайту «Свобода.орг» його нова версія.
Мартиральог Свободи.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Усцін Кучынскі. Нарадзіўся ў 1902 годзе ў вёсцы Казлоўка на Віцебшчыне. Працаваў ветэрынарам на Віцебскай ветэрынарнай станцыі. Арыштаваны ў лістападзе 1937 году. Асуджаны да найвышэйшай меры пакарання як член контррэвалюцыйнай арганізацыі і за антысавецкую дзейнасць. Расстраляны.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг Свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918-м. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. Деяние отбывается у первые три месяца 2008 года.
Чакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
По-белоруску без обмежевания.
Лепшие творы прогучать в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес свободы.
Вы на хвалях радио «Свобода». У эфиры «Вольная студия». Депутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Мікалай Чэргінец падаў у суд на газету «Новы час», палічыўшы, што на старонках выдання абражаны ягоная годнасць і службовая рэпутацыя. 5 снежня ў судзе Першамайскага раёна Менску адбылося папярэдняе паседжанне ў гэтай справе. Пра акалічнасці справы Міхась Кобла гутарыць з шэф-рэдактарам «Новага часу» Алексеем Каралём.
Господар Алексей, нагадайте, за что вашу газету не узлюбил Миколай Чергинец? Якую публикацию он полечил образой своего гонору и репутации?
У 25-м номере газеты «Новый час» был надрукован артикул ведомого в Беларуси журналиста Александра Тамковича, генерал-сенатор Миколай Чергинец. Не первый с таких нарысов и не опошний, потому что Тамкович робит серию публикаций под рубрикой «Найновшая история у особых». И были там портреты Геннадия Карпенки, и Мясниковича, и инших, и инших. И мы личим, что эта рубрика цикавая для читача, потому что она как бы адлюстровывая те ключевые моменты опошних 15 годов нашей истории и дает уявление об тем, какие подеи, как отбывались и куда привели. Конкретно, значит, что там не сподобалось, ну, сгадываю, это оценка низкий узровень его книжек, эпизод с командировкой у Афганистан, супрацовництво на выборах у команде Александра Лукашенко, еще шерох цитат, и я б не лечил это и не думал, что они могут как бы закрануть гонор, потому что достатково корректно это все подеи описаны, там нагадываются факты, ну, оценки, они есть оценки, это авторское право.
На этом тыдне отбылось первое судовое разбиральництво. Звычайно, судья, выслухавши абмірковавши усе бакі, прапануе палагодзіць справу самім спрэчнікам дамовіцца паміж сабой. Ці спрабавалі вы дамовіцца з Шаргінцом, і ці гатовыя былі са свайго боку зрабіць некія крокі яму насустрач?
Так, мы з самага пачатку, нават не канкрэтна па Мікалаю Шаргінцу, а па усіх публікацыях у газеце згодны прадастаўляць плошчу для выказвання свайго меркавання, абвяржэння, спрэчкі, дыскусіі і гэтак далей. І гэта ж мы прапанавалі, што мы можам прадаставіць плошчу па Мікалаю Шаргінцу роўную таму артыкулу па плошчы Тамковіча для выкладання свайго погляда і сваёй крытыкі на тую інфармацыю, якая утрымліваецца ў артыкуле Тамковіча. Але гэта не было прынята.
Сваю рэпутацыю спадар Шаргінец ацаніў у вялізную суму. З аўтара артыкулу Александра Тамковіча ён патрабуе спагнаць ажно 100 мільёнаў рублёў, а з газеты яшчэ больш 500 мільёнаў. Такой дарагой рэпутацыі у Беларусі, па-моему, яшчэ ні ў кога не было. Гэта рэкорд. Я разумею, што для вас гэта, ну, проста нерэальныя сумы. Як вы лічыце, чаму Шаргінец запатрабаваў менавіта такую беспрэцэдэнтную кампенсацыю?
У нашым заканадаўстве якбы права назначаць кошт кампенсацыі застаецца за тым, хто падае іск, так што я не магу ведаць, чым кіраваўся Мікалай Іванавіч, але сама па сабе сума такая, што безумоўна яна скіравана на тое, каб газета перастала выходзіць, бо ці 100 мільёнаў, ці 500 мільёнаў гэта непад'ёмна для любога незалежнага выдання. І тая інфармацыя, калі кажуць, што недзяржаўныя газеты купаюцца ў грашах, гэта не адпавядае рэчаіснасці. Амаль што на энтузіазме выдаюцца ўсе нешматлікія незалежныя выданні, якія засталіся ў Беларусі.
Вы спрактыкаваны газетчык і 12 гадоў рэдагавалі газету «Згода». Ці былі ў вас падобныя выпадкі, калі нехта лічыў сябе абражаным на старонках рэдагаванага вамі выдання?
Да, мы праходзілі праз адну адміністрацыйную справу, зноў жа за абразу гонара, найвышэйшай асобы.
Калі я правільна вас зразумеў, абражаным на старонках «Згоды» палічыў сябе Александр Лукашэнка?
Не Александр Лукашэнка палічыў, а пракуратура палічыла, што ў газеце ўтрымліваюцца інфармацыя і малюнкі, якія закранаюць. І гэта была адміністрацыйная справа. 23 верасня 5 года суд партызанскага района горада Мінска па прадстаўленню прокуратуры таго ж района прысудзіў мне і майму намесніку па згодзе па 100 базавых велічынь кожнаму. Гэта было ў суме па 2 мільёна 550 тысяч рублёў. Вернемся да сённяшняй справы. Спадар Шаргінец пракаментаваў ось гэтую сітуацыю, толькі працытую і стане зразумелым, але толькі цытата, стане зразумелым, што новы час гэта, відаць, толькі пачатак яго прэтэнзій. Ён кажа так: «Я абараняю свой гонар, каб іншым было непавадна ўзводзіць паклёп». Ну, па сутнасці, далейшы лёс выдання яго не цікавіць. І зноў жа цытата: «А тыя газеты, якія паспрабуюць інтэрпрэтаваць так, каб гэта было паклёпам, таксама атрымаюць іскі. Я вырашыў не спыняцца, я абагачу нашу ахову здароўя». Так што загадзя ён выводзіць сябе з-пад любой крытыкі.
Наклад вашай газеты 3000 асобнікаў. Яе не распаўсюджвае Белсаюздрук. Але ўжо на другі дзень пасля выхаду газеты Шаргінец ведаў, што будзе судзіцца з вамі. Атрымліваецца, што ён чакаў гэтай публікацыі, ці быў папярэджаны пра яе. Ці не ёсць гэты артыкул чыёсьці правакацыяй? Вы так не лічыце?
Не, сам артыкул безумоўна не, таму што з шэрагам герояў гэтых нарысаў вызначаецца аўтар па ўзгадненню са мной як з рэдактарамі. Я ўжо казаў, што гэта адзін з шэрагу партрэтаў на сённяшні час 16 асобаў, якія мы давалі, так што не.
Сярод гэтых 16 асобаў артыкулу пра палітыкаў, што былі надрукаваныя ў новым часе, былі змешчаны матэрыялы таго ж аўтара пра Уладзіміра Канаплёва і Міхаіла Мясніковіча. Я так разумею, яны таксама мелі дастаткова крытычны характар. А Мясніковіч з Канаплёвым неяк рэагавалі на гэта? Ці мелі яны да вас прэтэнзіі?
Мы такой рэакцыі не ведаем. Ні пасрэдна ад іх, ні ад іх, скажам, атачэння.
Самы крыўдлівы сярод герояў артыкулаў аказаўся Шаргінец.
Ну так, гэта першы такі водгук і выхад і прэтэнзіі да газет.
Ви слухаєте передачу «Вольна студія». Михайло Скобла гутерить з шеф-редактором газети «Новий час» Алексеєм Корольом.
Спадар Алексей, тут вимальовується ще одна колізія. Як відомо, Миколай Чергінец узначалює привладний союз письменників Білорусі. А у газеті «Новий час» щомісяць з'являється газета у газеті «Літературна Білорусь», де друкуються письменники з другого союзу, альтернативної творчої організації. Так, може, ще і гета не дає спокою Чергінцу? Як ви лічите?
Скажімо, у іску так є одна цитат, де вона приводиться, ця цитата, у іску на кон правильного і неправильного союзу письменників у дужках. Правильний у дужках, значить, завага за те, що якби гэта дужки, читай наадварот. Так я зрозумів. Так що я думаю, що магчыма і ёсць і гэты матыў, тому що ён узгадваецца Миколаем Івановичем як той, який закрануў яго.
У такім разі вось навошта вы звязаліся з пісьменнікамі, якіх не любіць улада? Навошта вам гэты яшчэ лішні клопат на галаву?
Яно може бути і так. Але ведаєте, я узгадую слови того ж Василя Быкова, яке, до речі, здається, ви процитували недавно на «Свободі». Написані вони ніде в середині 90-х годів, коли він казав, що те, що у Білорусі відбувається, це усерйоз і надовго. І треба казати те, що ти можеш сказати, бо здариться може так, що такого випадку, такої можливості для тебе вже і не буде. І, скажімо, ще одна тенденція. Свобода слова не терпить зон і особ закритих для критичного аналізу, для негативного аналізу. І коли вони з'являються знову, скажімо, вже вони розповсюджуються не тільки на одного чоловіка, але вже і оточення закранають, то це неправильно. Гэта не ёсць свабоднае грамадства. А свабода слова, мы заўсёды былі гатовы, і, скажам, ёсць, ну, сіметрычны адказ. Ёсць артыкул, прыйдзі, патэлефануй, звычайная практыка, сустрэнься з аўтарам, выясні, надрукуй свой пункт погляда, атрымай яго. І, дарэчы, калі палітыкі, яны нават выкарыстоўваюць адмоўныя, у ўсім свеце, адмоўныя артыкулы, карыкатуры дзеля узвышэння свайго рэйтынга. І знакамітая фраза Чэрчыля: «Даўненька не было на мяне карыкатур, губляю папулярнасць». Да і ось я ўжо прыводзіў прыклад, недавно ў часопісе «Эканаміст» быў артыкул пра Брауна, пераемніка Тоні Блэера. Ну, там такі эпітэты, і карыкатура побач, і нічога. Гэта нормально. І ёсць, ну, я ўжо кажу, ёсць магчымасць і паспрачацца, і вызначыцца, і выйсці на чытача, і ўзбудзіць інтарэс да сябе.
І ўсё-ткі я яшчэ раз вернуся да гэтай пісьменніцкай тэмы. Вось давайте чыста гіпатэтычна разважым. Калі на наступным судовым паседжанні спадар Чергінец ці ягоны прадстаўнік прапануюць вам выстрыгчы літаратурную Беларусь з новага часу, а яны наўзамен адклічуць свой пазоў, вы згодзіцеся?
Не. Не згажусь по одной простой причине, что той союз письменников, які стратил свое помешкання, які захаваўся, и тыя письменники зараз мають по сутності усяго две магчымасці выходзіць со своими творами до чытача. Гэта часопіс «Дзеяслоў», и гэта по сутності вось гэтыя сторонки, літаратурныя сторонки у новым часе. И гэта цікавіць людзей. І я ведаю, што калі мы пачалі іх змяшаць, то падняўся інтарэс і да газеты, і да мастацкіх твораў нашых літаратараў. І мы асвятляем не толькі літаратурны свет, мы асвятляем мастацтва, мы друкуем з нашай гісторыі. Сёння такі фармат газеты, такія накірункі тэматычныя запатрабаваны. Будзе іншая сітуацыя ў краіне, будзе мяняцца і фармат газеты.
Спадар Алексей, наступное судовое разбирательство у вашей справе призначенное на 19 снежня. И при конце нашей гутарки я хочу выказать спадзяванне, что суд не позбавит нас права читать одну из нешматликих недержавных газетов «Новый час». И еще ж, коли крый Божа позов Чергінца будет у полной меры задоволены, якими будут ваши деяния?
Я думаю, что покуль у нас остается одна запасная пляцовка, на счастье она поширается, это интернет-сторонки. И я думаю, подписка на выдание в формате PDF на интернет-сторонку, она певным чином компенсует. Хотя и не до конца. Написанное застоит. Молодец, сказано давно. І у нормальних країнах існує і інтернет, і друк, і радіо, і мають свого читача, і свій попит. І тому я б звернувся до наших читачів. Кому дорогі, свобода слова, право на своє виказування, на своє міркування, хто вірить у солідарність, підписатися на новий час на один місяць. А там буде бачно. І телефон редакції 2 80 17 91. Підписка у нас, як у більшості незалежних виданнів, праз редакцію. Дякую вам.
На хвилях свободи ви слухали передачу «Вольна студія». Гостем Міхася Скобли був шеф-редактор тидньовіка «Новий час» Олексій Король.
Дзвонки на свободу.
На марш свободи не приїхала. Не було грошей.
Хочу порадуватися через вас, щоб люди услышали.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і про смс.
Дзвоніть у Мєнську 266 39 52.
266 39 52.
Досилайте смс 391 22 24.
391 22 24.